Rade, šiandien vieną temą noriu paliesti apie pagalbą kitiem. Daug kartų ir įvairiais rakursais mąstai, kokia yra geriausia pagalba žmogui. Bet kokia yra geriausia pagalba žmogui. Ir per gyvenimą išbandai visokių tų pagalbų žmogui. Ir mes matome žemėje vis daugėja tų kančių, Kali Yuga progresuoja. Žmonėm trūksta ir maisto vieniem. Taip, pinigų. Tai jau ten apie pinigus net nekalbama, tiesiog paprasčiausiai maisto trūksta. Įsivaizduokim, kas vyksta Gazoje, Gazos ruože, kurį suniokojo Izraelis. Taip. Ten praktiškai genocidas vyko, kaip sako, pačio Izraelio vienas iš buvęs, man atrodo, krašto apsaugos gynybos ministras, tiesiog pasakė, čia sako, genocidas. Tai susiduokit, ten ne tik, kad namai sugriauti, ten nieko nėra praktiškai, kiek nuotraukose matai. Ten tiesiog maisto reikia, ten jau nekalbama yra apie baldus, apie dar kažką. Ar paimkime Indijos lušnynus, kur nuo pat ryto vyksta gyvenimas ir turi kažkaip tai tą maistą pasirūpinti, ar Afriką. Ten nieks nekalba apie kažkokius tai gerus batus, drabužius, telefonus, kompiuterius, ten apie mašiną iš vis nieks nesvajoja, ar apie savo kažkokį tai būstą. Nameliuką. Taip pat kažkas turi tų maisto ir drabužių minimaliai, bet o gal ir ne minimaliai, ir mašina, ir būta, bet viduj blogai, psichologinės kančios, taip? Viduj blogai, viskas nemiela, jaučiasi arba vienišas, arba nemylimas, ar pervargės, ar viskas blogai, ar išduotas, ja, ten jį paliko, vyras ar moteris. Kažkas tai jaunas dar ir turi nepasitikėjimą savim, įtampą išgyvena, pastoviai rūko, veipina, ar žolę kokią rūko. Visi vat kažkokių tai turi reikalų, tų kančių ir atrodo, kaip tu padėsi, žinai, ar šaliai nuskurusiai, ar žmogui nuskurusiam. Bet kaip tu padėsi? Kokia geriausia yra pagalba? Indijoje tas labai ryškų matai ir ta šalis. Tiek yra nudergta, tiek yra nuskusta po Britų ir musulmonų valdymo išgrobstyta, išvokta. Žmonės neturi savigarbos, atsakingumo, įpratę, kad už juos kiti darys, žinai, kaip po okupacijos. Vakaruose žmonės turi to materialus gerbuvę, bet va nuo psichologinių kančių, psichologinių problemų kenčia, nesantaika, pastoviai santykis, skirybų daug, nesutarimai su atžalom, vaikais, daugėja visokių depresijų, nerimo, įtampos, susiskaldimo daug. Tai ką tu, kaip tu padėsi, žinai, tai. Ir visą laiką dažnai pamastydavau apie tą Šilos Prabhupados tokią mintį. Labai gerą. Kur jisai sakydavo, kad toje atsiversioje jisai, pavyzdžiui, sako Bhagavad Gitas 18.68.69 posme komentare. Jisai rašo, kad mokyti, skleisti Krišno sąmonę kitiem yra prašytas kaip aukščiausia labdara, aukščiausia pagalba. Ir jinai yra vertingesnė negu duot materialų turtą, maistą ar materialų išsilavinimą. Dėl to, kad tokia labdara duoda amžiną naudą. Toliau Šrimad Bhagavatam 10 giesmė 33 skyriui 39 teksto komentare yra parašyta, kad geriausia labdaringa veikla ar humaniška veikla žmonėje yra atbūdinti Krišno sąmonę. Ir daug kur laiškuose kad dar ir Šrimad Bhagavatam pirma giesmė antras skyrius 17 teksto komentaras aukščiausia socialinė geroji veikla yra pabudinti miegančią Krišno sąmonę gyvoji būtybė. Tai va, tai čia yra apie tai dažnai tekdavo pamastyti. Ir prieini išvadą dažnai, po daug metų, sakykime, mano veikla susijusi ir su psichologinė pagalba ir aišku su Krišno sąmonės skleidimu, bet kai analizuoji giliai, matai, kad iš tikrųjų Šila Prabhupada teisus ir šastra šventrašiai teisus. Jeigu tu žmogui duodi bhakti, visa kita jam anksčiau ir vėliau statysis į vietas. Ir tai yra aukščiausia labdara. Nes ta labdara, jos rezultatai eis, yra pirmiausia nesunaikinami. Taip. Ir jie eis gyvenimas iš gyvenimo. Tuo tarpu, jeigu tu duosi batus, pinigus, jie pasibaigs. Tu duosi netgi materialų išsilavinimą, jis bus tik šiam gyvenimui. Bet jeigu tu žmogui suteiki dvasines žinias, įdedi kažkiek bakti, prisirišimą prie Dievo, parodai, kaip praktikuoti ir paleidi jį tą kelią, jisai pradeda mėgti savo ryšį su Dievu. Tai pirmiausia, pas jį atsiras daugiau ramybės laikui bėgant, daugiau užsipildymo, daugiau vidinio pasitenkinimo, nusiraminimo, laimės. Pas jį pradės vystytis gerosios charakterio savybės, kurios po biškį eliminuos blogasias charakterio savybės. Pas jį pradės mažėti blogų įpračių, išidinėti blogi įpračiai, po truputėlį. Melavimas, manipuliavimas, apkalbėjimas, svaigalai, palaidas lytinis gyvenimas, pykčio žaidinėjimai, nu bet kokie įpračiai, vėlyvas ėjimas miegot, mėsos valgymai, azartiniai lašimai, viskas trukdo. Kad ir netvarkingumas, nešvarumas, visą tai jis pradės eit iš šoną. Jų vietą užims švarumas, tvarkingumas, punktualumas, dienos režimas, vegetarizmas ir taip toliau, taip toliau. Dėl to, kad tai duos jam ryšys su Dievu, tai duos jam, duos impulsą, tobulėti jam duos dvasinės jėgos, keistis. Tu jį, kaip sakyt, privedi prie šaltinio, padedi prisijungti prie šaltinio, jį pradeda tekėti elektros energija ir jo vidinis mechanizmas pradeda veikti. Pokytis. Vidinis pokyčių mechanizmas. Jį veda jau. Jį veda, jį žmogus mato, tą negerai, tą negerai, tą reiktų taisyti, tą reiktų koreguoti. Ir jis pradeda keistis. Ir kadangi jis pradeda keisti savo įpročius, savo savybės, savo pasaulėžiūrą, emocinė būklė pasigerėja, automatiškai jisai pritraukia daugiau sėkmės. Jis daro kitokius sprendimus gyvenime, geresni sprendimai atneša daugiau sėkmės, daugiau laimės, daugiau ramybės. Jis pritraukia daugiau žmonių, nes aura švaresnė, laukas visas minčių aplink jį švaresnis ir, na ir taip toliau. Viskas po to iš tos sėklos pradeda augti. Pasiatsiranda kiti žmonės aplinkų jį, pradeda keistis draugai, atsiranda žmonės, kurie irgi dvasiškai nori tobulėti, jis patenka į kitų žmonių grupės, kurie irgi kažkokiu tai siekia tikslų dvasinių. Ir tas visas jo gyvenimas praktiškai pradeda keistis į gerą. Ne iš karto, nes reik pamiršti, kad yra prarabda karma, tai yra nuodėmingų poelgių rezultatai pradeda irgi greičiau degti. Gali ateiti jam ir nelaimių, ir visokių kančių, bet jos tik tais jam padeda dvasiniam kelyje. Tik tais padeda. Va, ir atrodo, duodamas jam tai, kas yra praktiškai nemokama, Hare Krishna mantra, šventraščius, paskaitas, kas yra, nu, lyginant su visais kitais dalykais, yra simboliškai, žmogus nori aukoja, nori neaukoja, ar ten šventraščiai iš viską peikas kainuoja, bet jeigu tu duodi jam savo tikėjimą, kurį tu ugdai savo bakti, kurią tu kaupi daug gyvenimo, taip? Perdadi, pažadini pasinės, galbūt žmogus irgi jau iš praeitų gyvenimų yra tą kaupęs bakti, tik jis yra užpustęs smėlis, yra primiršęs, tai pabūdini ir dar dadedi savo. Ir jisai pasileidžia į kelionę, po to priema dvasinį mokytoją. Jau mokytojas jį pradeda daugiau vesti. Ir viskas, ir tu jam padarai didžiausią labdarą, kokią tik įmanoma padaryti. Didesnės neįmanoma. Jisai gauna amžinus rezultatus, tai yra tas savybės, kurias pakeis, jos persikels į kitą gyvenimą. Tos įpročius gerus, kuriuos jisai užsiugdys, persikels į kitą gyvenimą. Ta bakti kiekį, kurį jisai sukaup šiam gyvenime, persikels į kitą gyvenimą. Ryšiai su guru persikels į kitą gyvenimą. Ir visi tie dalykai yra amžini. Jų nieks neatims. Jokios karmos. Jau nekalbant apie tai, kad karma labai stipriai gerėja, atliekant bhakti jogą. Labai kaupiasi daug ir gerų karmos taškų. Ir atrodo, jisai negavo kažkokių pinigų labdaros, jisai negavo drabužių, daiktų ar dar kažko. Bet jeigu jisai gavo tą ryšį su Dievu, viskas jam spręsis, anksčiau ir vėliau. Aišku, dar pilnesnė labdara yra, kada tu užpildai žmogų ne tik dvasiškai padedi, bet ir materialiai padedi. Jo, gali duoti ir pinigų, ir drabužių, ir psichologiškai dirbi su jo, gal neteisingom sapratom, ir dar dvasiškai duodi, tai čia yra iš viso pasaka. Bet jeigu tų dalykų nėra, jeigu žmogus tiesiog gauna tikėjimą, tie dalykai prisilipdo. Nes pagerėjus jo karmai, atsiras jam galimybės užsidirbti pinigų ar kažkaip tai tie finansai ateis. Finansai ateis ir drabužiai, ir maistas, ir gyvenamoji vieta. Lygiai taip pat užsiemos praktika, jam pradės rodyti pirmiausia psichologinius jo visokius niuansus iš vidaus. Jisai su tuo dirbs, jisai ras bendraminčius, kurie irgi su tuo dirba, jisai pradės keistis, jį viens kitą palaikys. Keičiantis psichologijai, automatiškai labiau žmogus patrauklesnis taps. Patrauklesnis tapęs pritrauks ir antrą pusę greičiau, ir klientus pritrauks, jeigu jis turi kažkokį tai verslą. Arba taps geresnis savo profesijoje, jo nesavybės išsiugdys. Ir taip toliau, ir taip toliau. Nes jau šiais laikais, kad žmogus negerai nerūko, yra retenybė. Tai jeigu tu bhakti jogai neberūkysi, negersi, būsi punktualus, dar savi kontrolę praktikuosi, tai tave tikrai labai mylės tave darbę, žinai. Arba pavydės, bet šiaip šefas turėtų mylėti, nes tokių žmonių nesimėtų, tokių tikinčių, kurie stengiasi nemeluoti, laikyti savo duoto žodžio, būti punktualus, dėti visą širdį, atliekant darbą, nes tas darbas tai yra galų gale ir tarnystė Dievui. Nu, vat, kai religingas žmogus ateina, tai yra iš tikrųjų balzamas darbdavio širdžiai. O jeigu tu pats būsi darbdavys, tai automatiškai tu būsi labai geras, gerai aptarnausi savo klientus, nes tu matysi, kad tie klientai yra viešpaties dalelės. Anksčiau ir vėliau tu pradėsi tai žiūrėti. Ir ta gyvenimas keisis žmogaus. 5 metai, 10 metų, 15 metų keisis. Kai kam ir per metus pasikeičia, čia nuo daug faktorių priklauso. Dėl to Šila Prabhupada jisai įdiegė tas trys programas, kurios labai svarbios, tai yra harinamas, knygų platinimas ir šventinto maisto prasado platinimas. Ir šitie dalykai pabudina pa žmogų jo praeitų gyvenimų samskaras, patyrimus, jeigu jis buvo praktikavęs bakti, tai pasiprabunda tą bakti kažkiek po biškį. O jeigu jis nėra praktikavęs, tai jam įeina tą bakti, klausantį šventą vardą, skaitant šventraščius ar valgant su meilė paukuotą prasadą. Viskas. Po to, kai žmogus ateina į tą kelią, jam reikia būtinai bendraminčių ir kad viens kitą palaikytų. Dėl to labai labai yra svarbus renginiai namahatos. Aš apie tai vis dažnai laiks nuo laiko sakau. Tai yra, kad baktai viens kitą sustiprintų ir palaikytų. Neoficialios būtinai programos. Šventyklos yra gerai, bet ten žmonės artimai nepabendrauja, nes tai yra oficiali vieša vieta. Bet namatos, kur renkasi bendraminčiai, arba šeimos, arba tokie kažkokie renginukai kamerinėje aplinkoje, kur daugiau mažiau pažįstami susirenka, aš net sakyčiau, kad jos suvaidina didesnę rolę žmogaus dvasiniam gyvenime ir labiau pastiprina, nes yra neformalus bendravimas ir labai greitai apsikeičia žmonės tam viens su kitu tą, kaip pasakyti, energiją. Bet tarpiškesnis bendravimas labiau užkrauna. Va, ir jie vat, turi palaikytas namahatų tinklas arba tokių namų tipo renginukų turėtų būti visoje Lietuvoje ir daug, nes taip palaiko tikintieji viens kitą, nes vaišnavai būtų iš tokio sociume, tai yra kiekvieną dieną vis tampa sunkiau, nes vaišnavo gyvenimo būdas ir pasaulėžiūra kardinaliai dažnai skiriasi nuo propaguojamos, nuo to, kas čia vyksta visuomeniai. Tai labai labai skiriasi ir užtenka vaiką atvesti darželį ir turi ten aiškinti, kad neduokit mėsos, neduokit žuvies, o kodėl žuvies ne, kodėl kiaušinių ne. Visur sunkumai, visur problemas. Vaišnavas ieško antros pusės, atsiranda ne vaišnavė, turi aiškinti apie žuvis, apie mėsas, apie dar. Nueini darbą, darbe kokie nors baliukas, tenais stalas nutiestas, vėl ten visi kelia taurę, tu nekeli taurės, tu turi aiškintis, tu negeri, tu vegetaras, tu ten. Ir taip toliau, ir taip toliau, visur. Nu, važiuoji į Turkiją, vėl vegetarinio maisto problema, ten dar atiduodi vaikus tėvam, kurie nuo pat gimimo valgė žuvį, mėsą, kiaušinius, česnakus, svogūnus, mėsas. Nes jų tėvai taip valgė ir jų tėvai valgė ir tu turi aiškinti, jie nesupranta, o kodėl taip. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Visur, visur problemos. Nes nėra nuo to vaišnaviškų išvystytų nei švietimo institucijų, nei ten daug tų restoranų, nei kultūros, nei giminių. Nėra lengva. Tai va, tie susibūrimai, jie yra labai svarbus. Kad pastiprintų šeimos vieną kitą. Pasidalintų patirtim, kaip jie Kali Jugoj praktikuoja ir bando išlaikyti vaišnavų kultūrą. Va, ir tas etapas praeinamas. Po to jau praeina tokio bendravimosi bendruomenėje. Praeina metai, 5 metai, 10 metų ir tu pasižiūri, kad tu jau ir vienas gali daugiau pabūt, daugiau pakartot. Nereik ten tau labai daug tų susibūrimų, pasibuvimų, kad pasikraut, kažkaip palaikyt. Vėl kiti etapai prasideda, daugiau toks įėjimas į gilį, asmeninis badžinas ir taip keliauji. Ir tas žmogus, vat, kuriam tu įdėjai tą seklytę po 10-20 metų, jeigu jis išlieka kelyje, net jeigu ir jis neišlieka, jis gauna amžiną naudą. Jis labai labai daug pasitobulina įvairiausiose gyvenimo srityse. Jau nekalbant apie tai, jis gali nieko nebepraktikuoti, bet jis lieka vegetarų, lieka blaivininkų. Vien šitie du dalykai, kiek jį apsaugo nuo problemų ateities. Jis išmoksta anksti keltis, išmoksta švaros, tvarkos, kažkokio punktualumo, dorybės normų, kaip žodžio tiesėjimas, sažiningumo, atsakingumo. Ir jau vien tie dalykai, net jeigu jis ir meta praktiką, sakykime, vien tie dalykai jį kiek daug stipriai atneša naudos. Ir jisai metęs tą praktiką, jisai grįž tam pačiam gyvenime arba kitam gyvenime 100%. Aš ne vieną žinau žmogų, kuris metė praktiką, po to grįžo. Tiesiog tas praktikos metimas irgi visokiausių priežasčių turi, bet pats principas, kad žmogus jisai neprapuola tas, kuris ėjo bakti jogos keliu. Būna aparatų įžeidimų prisidaro žmonės. Nuina nuo praktikos arba būna materialus troškimai užbujoja. Bakti joga ką padaro, jinai pradeda keltavo materialus troškimus. Ir žmogus jau nebegali vaidinti ten tą šventąjį, ten tą praktikuotoją aktyvų. Jisai pasineria į materialią veiklą. Jam sumažėjo laiko tai praktikai. Jis užsinori antros pusės, užsinori vaikų, užsinori namo, pinigų. Daugiau galbūt negu prieš tai norėjo. Nu ir automatiškai visą tai reikalauja daug darbo, daug laiko, daug energijos. Jam nebelieka tai praktika energijos. Jis būna atitolsta. Metam, 5 metam. Po to surenka tam tikras realizacijas arba apsitvarko tą, pasipatenkina tos troškimus, ten susiguli tas gyvenimas naujas jo. Ir jisai vėl randa daugiau laiko praktiką. Ir taip eina, bet tai, ką jis gauna iš vedų, visas tas žinias, ne tik dvasinės, bet ir psichologinės, ir apie fizinį kūną, ir vedinės žinias, jam klaikiai daug padeda. Tai didžiausia labdara duoti vedas, vedinį žinojimą yra didžiausia labdara. Ir jeigu dar šalia to žinių tu dar duodi bakti, kažkokiu tai būdu įkvėpi žmogų kartuot šventą vardą, ieško dvasinio mokytojo, ir eiti dvasiniu keliu, tai čia yra wow. Tu viską padarai, kad tam žmogui duoti šitą ateitį. Duot ateitį. Va, tai yra, tu, kaip pasakyt, praktiškai tai nieko nekainuoja. Nu, ir, o jis gauna labai daug. Ir tu gauni labai daug dvasinių taškų iš Krišnas. Krišna yra labai patenkintas. Ir čia yra vat gražus posmas. Šimat Bhagavatam 5 giesmė, 18 skyrius, 9 tekstas. Svastia, nu gerai, neskaitysiu sanskrito, bet jisai reiškia vertimas. Tegu aplankos sėkmė visoje visatoje. Tegu visatoje būna sėkmė. Ir tegu visi pavydų žmonės nurimsta. Tegu visos gyvos būtybės nurimsta, praktikuodamas bhakti jogą, dėl to, kad priimdamas atsidavimo tarnystės kelią, gyvos būtybės pradės rūpintis viena kito gerbuviu. Dėl to užsimkime atsidavimo tarnystę šį Krišnai ir visą laiką išlikim sutelkę mintis į jį. Va, čia yra kaip pasakyti realizacija, skyrius vadinasi Džambudvipos gyventojų maldos viešpačiai. Džambudvipa yra dimensija, kurioje randasi ir žemė, bet čia yra šitos plotmės kitų regionų gyventojų maldas. Tai kiti regionai yra vadinami žemės tipo rojais. Gyvena žmonės apie 10 tūkstančių metų. Neserga ir nieko jiems netrūksta ten. Jie išreiškia šitą maldą ir čia yra parašyta, kad tegu gyvos būtybės praktikuoja bhakti jogą, nes praktikuodamas jos nurims, taika, ramybė, teisi širdį jos pradės rūpintis kitom gyvom būtybėm. Ir nepavydėt. Čia būtent paminėtas pavydas. Nes dabar labai labai daug yra tas kerojasi šitą nartką, šitą pavydo nartką. Tam, kam geriau sekas, kas turi, žinai, daugiau šlovės, daugiau valdžios, daugiau turtų, daugiau dar kažko, daugiau grožio, daugiau žinojimo, netgi daugiau dvasingumo. Nei žmogus gali žmonės pavydį. Jok, kai tu pavydį, tau vidui neberamu, tu pradedi eiti drabstyti, žinai, purvus. Tas labai labai ryšku, tu naini Facebook'o ir tu pamatai, kad ten realiai drabstimai purų viens ant kito vyksta. Ir iški žmonės nelaimingi, nes kai tu esi laimingas, tu nedrabstai purų. Tu nedrabstai, tau neužkliūna kiti žmonės. Bet viens kita tiek bado ten tam jėtus, tas tą padarė, tas tą pasakė, tas tą. Tokie, žinai, nelaimingi, neužsėmė savo gyvenimais. Ir čia rašo, tegu gyvos būtybės nurimsta, nebekovoja viena su kita ir rūpinas viena kito gerbuviu. Tai ir dėl to praktikuokime bhakti jogą, žinai. Tai, o ta bhakti jogos praktika, jinai ir mažina tas socialinės problemas, o tai ir duoda pagalbą žmogui, nes žmogus, kada primsta, nurimsta, jisai mažiau drapstas, mažiau apkalbinėja kitus, mažiau bado kitus, laido strėlę, žinai, ir kenkia kitiem, daugiau kaip tik padėt nori, kaip tik daugiau pasirūpint nori. Eina ne reiškia, eina konstruktyviai, negu negatyviai. Tu gali matyti problemą socialinę, ne? Tu gali ją kritikuoti. O taip yra, tas blogai, tas blogai, tas blogai. Bet konstruktyvus požiūris, tu matai problemą, tu ją konstatuoji, yra taip. Ir klausimas, kaip mes ją sprendžiam. Lygiai taip pat šeimoje, tu gali varyti ant kito. O tu gali pasakyti, yra va taip, kaip mes sprendžiam, kaip mes einam iš to. O ne tai, kad kalbėti ir kalbėti, ir kalbėti apie tai, ir minkit tą, kaip sako liaudis šūdą, minkit, ir nieko nepasiūlyt to, ką daryt. Ar kažkokiai religiniai bendruomeniai, ar namų ūkio bendryjoje, ar kur, bet kokioj, yra žmonės, kurie va, tiesiog šneka, nu yra, kurie siūlo, o ką darom, kad to nebūtų, ne, vat, kaip galim pagerinti, vat, šitą problemą. Tai yra konstruktyvus požiūris. Bet tą konstruktyvų požiūrį turi žmonės tie, kurie viduje daugiau mažiau ramybę jaučia ir turi laimės. Kurie laimės nejaučiam, reikia tiesiog kalbėti tam, kad pakalbėt, kad pasitenkinti šitą negatyvų. Pasitenkinti negatyvų. Politikai blogi, va tas blogas, anas blogas, kaimynas blogas, ir jisai tai pasimaitina. Pasimaitina. Nu, ir tas turbūt dvasios būna jau prikibusios prie tokių žmonių, jie pasimaitina tais dalykiai, žinai, tokie apkalbom, žinai. O yra žmonės, kurie konstruktyviai, nu gerai, šalyje problema, ką darom, ką sprendžiam. Nu, kažkas tai pasidomi. Jeigu ten tavo politikai blogin, tai tu pasidomė, gal yra gerų, žinai. Ne visi tokie, žinai. Blogiečiai, žinai. Arba jeigu tau kažkoks guru netinka, žinai, kažkoks tai ras kitą guru. Jeigu tau netinka kažkokia tai religija, ras kitą religiją. Jeigu tau netinka kažkoks tai kavinė, restoranas, tu ras kitą restoraną. Jeigu tau netinka kažkokie tai tavo kolegos, tu randi kitą kolegą. Na, tai kokia problema? Kiekvienas gali, kiekvienas yra laisvas ir mes visi turim galę įnešti kažkokį tai pliusą, bet tas pliusas, kad tu įneštum pliusą tavo viduje, tas pliusas turi būti. Jeigu tavyje yra minusas, tai tu ir neši minusą. Nu, tik drabstysi, žinai, kaip buvo tas filmukas apie juodą rašalą, ten tokį lašą rašalą, kuris ten be šokinėdavo visur, palikdavo juodas dėmes. Nu, tai va tokiu rašalu tapti, tai tikrai neverta, nes nieko to nepakeisim. Ir tai, ką matai, va dabar sociume, kai žmonės, va, nu tiesiog retai, kad pamatysi, kad kažkas kažką įvertintų, daugiau drabstimas jis vyksta ir kritika, ir visoks tai, nežinau, kaip čia pavadinti, tiesiog drabstimas jis. Tai supranti, kad žmonės yra tiesiog nelaimingi ir neužsiemę savo gyvenimais, neturi savo svajonių, tikslų, neišgyvena džiaugsmą savo gyvenime. Nes jeigu žmogus išgyvena džiaugsmą, jis pirmiausia bendrauja, pasikeičia ratą žmonių, jisai bendrauja su pozityviai žmonėm, kurie irgi panašių tikslų siekia. Iš vis labai yra svarbu žiūrėti, prie kokio tu, kaip sako Gregoro Jungės, nes kiekviena žmonių grupė sukuria tam tikrą minčių lauką. Ir čia irgi dar yra kita tema, jau kita tema, bet jinai susijus yra ir reikia labai žiūrėti, su kokiais žmonėm tu bendrauji ir kokie žmonės tave supa, su kuriais tu daliniesi ir eini per gyvenimą. Kaip sako, parodyk savo 5 šalia esančius artimiausius žmonės ir aš pasakysiu, ką tu pasieksi gyvenime. Kokia tavo perspektyva. Apsistatysi save dvasingai žmonėm, dvasingumą pasieksi. Apsistatysi save negatyviai žmonėm, pats tapsi negatyvų, žinai. Atsirasi šalia darbščių, entuziastingų žmonių, siekiančių savo tikslų, toks pat tapsi. Apsistatysi materialistais, tapsi materialistu. Apsistatysi save dvasingu žmogum, tapsi dvasingu žmogum. Čia kaip mes tokias būtybės esam socialinės, vat prie ko mes atsirandam, mes norim, nenorim, vis tiek paimam kažkokią dalelę. Tai reikia labai išmintingai yra, kaip pasakyta, būti prie tų žmonių, kurie rimtai praktikuoja bhakti jogą, yra pozityvus, turi tikslus, nešvaisto energijos, ieškant blogybių aplinkui, o daugiau švaisto, nešvaisto, daugiau skiria energiją savo vidui gerinti. Tada tu tampi labai koncentruotas. Aš kiek vat bendravau su žmonėm, kurie daugiau pasiekė savo gyvenime, tai jie visą didelę dalį energijos skiria savo vidiniam pikžiuliam išraudinėti. O ne kiek žiūrėt, kas ten, žinai, jo šaly, koks ten kas ką pasakė, kas ką ten padarė, bet koncentruojasi į savo vidinį kelią. Nu. Ir tada pasiekia. Ir tu prie tokio žmogaus irgi pradi koncentruotis į savo širdį, į anarthų šalinimą, į įdų šalinimą ir mažiau kreipti pas ką kokia ten nosis ilga ar ten trumpa, žinai, kas ten koks toks ar anoks ar trečioks ar ketvirtoks. Ir tada progresas pastiprėja. Va, tai čia yra, kaip Prabhupada ir sako, didžiausia labdara ir didžiausias, kaip pasakyti, socialinių problemų sprendimas. Jeigu žmonės išeitų į gatves ir gėduotų šventą vardą, tai jei, va, jei, kiek negatyvo sumažėtų visuomeniai, kiek viens kito kritikavimo sumažėtų visuomeniai. pavydo, godumo, baimė, kiek sumažėtų, geismo, kiek sumažėtų. Nu, čia, tai nieko nekainuoja išeiti gatvę, dainuoti šventą vardą arba dalinti, žinai, prasadą arba eiti paskaitas. Iš tikrųjų, Krišna Kadha turėtų vykti kiekvienam, kiekvienam rajone, kiekvienam kvartale. Ir viskas, energetika keistasi viso šalies ir daug, daug problemų eitų lauk. Tai va, tai tai yra tiesa. Didžiausia pagalba žmogui tai yra duoti Dievo sąmonę. Duoti bhakti jogą. Bet aišku, tam, kad tu ją duotum, turi pats stengtis praktikuoti, nes kokybė, kurią tu duodi, priklausys nuo tavo pačio gyvenimo. Dėl to yra svarbu rytais keltis, atlikti praktikas ir vakare einant jau miegot, prieš einant miegot, irgi nueiti jau su tokia sąmonė mąstant apie visatą, pusdevius, Višnu, Krišną, Radaranę, priklausomai, kiek ten mūsų sąmonė pasieks. Tai kaip sakyt, tiek išeinantį dieną, tiek pabaigiant dieną. Tai yra svarbu. Ir po to save stebė dienos metu, kaip tu ilgeisi, kokios mintys tave planko, kokios emocijos tave planko, kiek tu buvai geras darbe, kur tau yra pasitobulint, dar galimybė, kiek tu esi geras šeimoj ir kur pasitobulint. Atsiprašai, jeigu kažką užgauni ir taip kasdieną tobulėjai. Ir labai svarbu yra siekti savo svajonių, savo tikslų ir bendrauti su tais, kurie palaiko tose svajonėse, kurie nesijokia iš tavęs, nesišaipo, kad čia, žinai, yra neįgyvendinamos svajonės ar dar kažką. Nes iš tikrųjų, kai pasižiūri, gyvenimas greitai bėga ir žmonės giliai kamputį kažkur turi kažkokias svajonės, kažkokias tai tikslus, bet bijo jų įgyvendinti, bijo žengti žingsnį, bijo daryti pokyčius, bijo išmes save iš komforto zonas, o šiaip dažniausiai rimti pokyčiai gyvenime reikalauja išeiti iš komforto zonas, bet po to visą laiką džiaugiesi, kad tapai lankstesnis, universalesnis, įveikiai baimės. Va ir tas irgi yra labai svarbu bendrauti su žmonėm, kurie nu, realiai priima tave, koks tu esi ir palaiko tavo kelyje. Ir pačiam, kaip sakyt, su Dievu dalintis ne tik su žmonėm, bet ir su Dievu dalintis savo tą viziją ir siekti. Ir nugyventi tą gyvenimą taip, kaip maksimaliai tu gali geriausiai nugyventi. Ir tiem visiems, kaip sakyt, susiraukusiam nuotaikom, jos eina į šoną. Labai priklauso, vat, prie kokių žmonių mes save pastatom. Labai labai daug priklauso. Ir labai gerai būtų, kad tie žmonės, kaip sakau, būtų tikintis ir viens kitą stiprintų tame dvasiniam kelyje. Tai va, kaip sakyt, viens kitam darai labdarą, nes ta labdara yra ne tik tada, kai tu visai naują žmogų, kaip sakyt, įvedi tą bhakti jogos kelią, bet ir jeigu tu padedi jau einančiam žmogui bhakti jogos keli, tu irgi darai didelę labdarą, tu įdedi jam daugiau entuziazmo, tikėjimo, paskatinimo, jis toliau eina per tuos sunkumus, toliau įrėsi, per tą bhakti jogos kelią toliau stiprina savo tikėjimą. Tai yra netgi, sakykime, dar didesnė labdara, nes palaikyti tuos, kurie jau praktikuoja, yra netai paprasta ir tai yra netgi svarbiau negu naujus žmonės, kaip sakyt, pakviesti tą kelią. Nes pakviesti yra lengviau, bet palaikyti jau praktikuojant yra sunkiau. Net Šila Prabhupada vieną kartą pasakė, sako, dabar pas mus jau yra narių užtenka, mes dabar iš pieno darysim kondensuotą pieną. Nes, kaip sakyt, tie, kurie žmonės jau prisijungia į bhakti jogą, mes, kaip sakyti, jau virsim visi, koncentruosimės į gylį, į kokybę, kad stiprėtų tas tikėjimas. Nes, kaip sakyti, tu gali labai didelį lauką prisėti, bet tu jo neapžiūrėsi, kai pradės dygti javai, reikia priežiūros, reikia kultivacijos. Jeigu bus labai dideli plotai, tu neapriepsi. Nu, Tai su to pamokslavimu irgi yra kažkokios tai ribos. Tam gali pamokslaut, gali kitiem papasakot, bet reikia žiūrėti, kad po to galėtum ilgoj, nu, ilgo laiko tėkmėj galėtum toliau padėti, palaikyti tos žmonės. Nu, čia mes ir būdavo ir su mokytojai esam šnekėję, sako, vat, būna, kad mokytojai turi daug mokinių ir po to nebesugeba palaikyti. Nes visi turi klausimus. Gerai, pradeda praktikuoti ir po to pradeda lysti problemos. Pradeda nuodėmės degti, visokios situacijos gyvenime ateiti, visiems reikia palaikymo, užtarimo, paguodos, patarimo. Nu, ką, kaip tu gali, kaip tu pravesi mokinius, tūkstantį mokinių, nu, kaip tu esu naviguosi visus, tau tiesiog laiko neužteks. Dėl to patariama čia tą nečiritam rytoj. Yra tas posmas, kad neturėt labai daug mokinių, nes negali pravesti tų mokinių per tą kelią. Nebus tau laiko, nebent esi super guru ir ten, žinai, jau ten tokia šakti, tokia energija iš tavęs eina, kad tu ten jau visi apie tave bent pamastė, jau atsakymus gauna. Tai jeigu taip yra, tai gerai. Bet jeigu taip nėra, tai bus problemų. Tai su tais ta labdaros davimu irgi reikia žiūrėti, kad neišsiplės labai, nes žmonės, kuriuos tu, sakykime, įkvėpi praktikuot bhakti jogą, jie pato prie tavęs ir liks kuriam tai laikui. Jim reikės toliau palaikymo. Ir jeigu labai išsiplečia žmogus su to vedinių žinių davimu, pato jau ir nukenčia kokybė. Bet čia, kaip sakyt, yra jau kitos temas. Svarbiausia yra dalyvauti Čaitanijos Maprabhu Sankirtano judėjime. Ir man atrodo, dažnai mes net nesuprantam, kad iš tikrųjų įdedam tikrai didelį indėlį. Visi absoliučiai į Lietuvos gerinimą. Jau vien tai, kad mes patys praktikuojam ir kiti žino, kad va čia žmogus negeria, nerūko, ir vegetaras, ir malda praktikuoja, ir piligrimystė. Jau vien tai, kad žmogus žino, tai jam gali nieko nepasakoti. Jis tai, kad žino, jau jisai įsikvėpia. Nu, žinai, žmonės stebi. Stebi praktikuojančius žmonės. Ir jiem nereik daug pasakoti, jie tiesiog stebėdami, žiūrėdami įsikvėpia ir patys pradeda vieną ar kitą dalyką daryti, gal kartuot mantrą, gal vegetarais būt, gal blaivybę praktikuoti. Ir tu pats būdamas, nu kaip pasakyti, vaikščiodamas šitoj žemėj, tu automatiškai pats skleidi tą žinę. Va. Be abejo, visi mes darom klaidų, visi mes turim įdų kažkokiu, dar kažko. Tobulų nėra, bet vis tiek pati kryptis yra teisinga. Jeigu tu ją laikai, tu įkvėpsi ir kitus. Ir jeigu tu įkvėpsi eiti tą kryptim link Dievo, tai tu padarysi tikrai didžiausią labdarą, kaip ir šnekėjom. Tiek tam žmogui, tiek sociumui. Ir aš manau, ateis laikas, kai harinamos bus didelės, Lietuvoje didės ir vis daugiau šventinto maisto bus išdalinama ir knygų, ir Čaitanijos Maprabhu misija plėsis. Aš manau, vaišnavizmas vis populiarės ir populiarės. Nu, tai tokia linksma gaida ir pabaigsim. Radė, radė.